Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri telekeçilere bahalary arzanlatma üçin basyş etmegini dowam etdirýärler. Telekeçiler özgelerinde ýitki çekmezligi üçin söwdadan saklanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Libabdaky we Mardaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýurdun gündä orundaky Libab vilayatynyň ýaşaýjylary täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda şu günler et satyn alyp bilmeýärler. 24-nji dekabrda et dukanlarynyň hemmeti diýen ýaly ýapylypdyr. Bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan gatnaşyklaryň söýlerine görä döwletiň etiň her kilogrammy üçin 30-35 manat derejesinde kesgitlen bahasy etiň önümçülük nyrhyndan has arzan gatnaşyklar diňe bir girdejilerini ýitirmän eýtim agyr ýitki çekerler. Habarçy telekeçileriň söwdadan ýüz öwürip häkimetleriň bahalary arzanlatmak siýasatyna garşy nägilelik bildirýändiklerini habar berdi. Delegatçylar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahati her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hata ediyorlar. Bu aralıkta Mardaki delegatçılar hem sevit hakimiyetlerinin bahaları zor bilen aşaklatma uçin ediyen basışı sebeple ağır ziyan çekerler ve Söwdany bes etmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy häkimetler tarapyndan etin 1 kilogrammy 35 manatdan diýilip kesgitlenen nyrhyň malyň iýmiti we garaşygynyň çykdyjy nukdaýy nazarından önümçüligiň bahasyny ödemeýändigini aýtdy. Şol sebäple wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň sebite eden saparynyň dowamında bahalaryň zor bilen aşaklatylmagy saparyň ýa-ni destine et dukanlarynyň we supermarketlerdäki et tekçileriniň boşap galmagyna getirdi diýip habarçymyz 24-nji dekabrda gurrun berdi. Libaply telekeçileriň söýlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň sebite baryp gören bazarlarynda et hatarlaryny doldurmak üçin saparyň öňü sirasynda ýerli gassaplar etiň her kilogrammyny 20 manattan satmağa mecbur edilipdir. Marda prezidentin oğlunun sapari vaqtında kafelara ve restoranlara işlemek qadağan edilipdir. Bişiriyan naharlarını öyler eltip vermek bilen uzak baslap oğuşan yerli adık noqotları şol sebeple kuhunlap dolu yapıp durupdir. Yurdun mali vaqtta sadi puğdağına yol başçılık ediyen prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov Balkan daşı uz Livap ve Mari vilayetlerine 20-23 dekabr aralığında eden saparlarında yerli bağdarları barıp görüptü. Devlet televizyonu sapar varadaki reportajında bolçuluklu ve ardan bakali adık tekçilerini şeyle hem hükümetin siyasatını vasp ediyen sövdegarları ve alıcıları görküdüptü. Adyk meselesi Serdar Berdimuhammedowyň üns berýän uğurlarynyň biridir. Şu ýylyň may aýynda adyk nowatlary onuň ünsüni çekdi. Serdar Berdimuhammedowyň nowatlaryň prezidentiň awreýini bozýandygyny aýtmagyndan soň Aşgabatda nowatlar gadagan edildi, emma paýtagtda we tutuş ýurtda adyk ýetmezçiligi meselesi şu çaka çenli çözülmedi. Gaýtan güýçlendi. Udawa çeken ykdysady krizisiň çäginde Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpçülügi adyk üçünçülügünde gitdigi çöküp kıyınçılık çeker. Hükümet subsidiyelinin önümlerin satuğunu giyiciktiriyar ve çeklendiriyar teacirçilik bakaları yokurlanyar. Yurdun hükümetleri nırh siyaseti varada ilatı düşündürüş vermeyarlar, statistikanı çav etmeyarlar. Tarp edici tevedi düşüncesi yurtta düğükten yok. Şol bir vaktin özünde de Türkmenistan'ın hükümetleri ağırlaşan meseleleri çözmenin yerine problemleri yaşırmayı devam ettiriyorlar. Bakaları emeli usulda aşağıkla diyorlar. Nohutları qadağan edip ilatın negeliliğinin yüze çıkmağını yatırmağa tinaşıyorlar ve resmi tayden abadan durmuşu vasp ediyorlar. Türkmen telekeçilerine nırkları aşağıklatma koyunç edilen sonkı basış koronavirus pandemiyeti sebeple 4 ay tövürüğü devam eden çäklendirmelerin yangy goşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan beri Söwda adyk hyzmatlar we güýmençe karhanalarynyň ýapyp durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdejiden doly mahrum etdi.